Poštovani slušatelji, pratite program Kupreškoga radija. U nastavku ćemo imati zanimljivog gosta i porazgovarati o aktualnim pitanjima vezanim za odnose u Bosni i Hercegovini. Ne samo da je vruće fizički i da nam je crveni meteo alarm, nama je vruće i politički. Bosanski lonac uvijek neko održava u fazi krčkanja. Još uvijek nije pokipio, hvala Bogu. A može li i hoće li? Pitanje je. S nama je predsjednik HDZ-a 1990. U svojoj političkoj karijeri obavljao niz različitih dužnosti. Gospodin Ilija Cvitanović, čest gost ovdje na Kupresu, evo ga sada i u eteru Kupreškog radija. Lijepi pozdrav gospodine Cvitanoviću, dobro nam došli.
Lijepi pozdrav vama Rašo i srdačan pozdrav slušateljima Kupreškog radija. Zadovoljstvo je uvijek gostovati kod vas.
Evo prilike da prokomentiramo u uvodnoj rečenici, kazao sam da se neko trudi bosanski lonac staviti uvijek u fazu krčkanja. I on krčka od Daytona do dan danas. Kome je to sve u interesu i zašto je to tako? Kako to da 30 godina nisu odnosi u Bosni i Hercegovini olabavili, a čini mi se sad ova geostrateška razigravanja planetarna da utiču itekako i na Bosnu i Hercegovinu?
Točno tako, mogao bih se složiti sa svim konstatacijama koje ste naveli u pitanju. Dakle, mi imamo vrlo dinamično razdoblje u Bosni i Hercegovini od Daytona, potpisivanja mirovnog sporazuma, a svaka svjetska kriza se na različit način implicira i na odnose u Bosni i Hercegovini. Svjedoci ste utjecaja ruske krize, svjedoci ste događanja u Izraelu i u Gazi i na koji način se to implicira na Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je zamrznuta država, nikada tu nije nastupio onaj pravedni, stvarni, iskreni mir i iskreno pomirenje među ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini i puno različitih interesa koji značajno utječu na Bosnu i Hercegovinu. Evidentno je da mnogi smatraju da Bosna i Hercegovina nije dovršena država i da nisu realizirani neki ratni ciljevi sa jedne i sa druge strane. Ja kao Hrvat smatram da su Hrvati u najgorem položaju i da u ovom trenutku također su u daleko najtežem položaju, pritisnuti različitim pritiscima obzirom na našu brojnost. Najranjivija smo skupina u Bosni i Hercegovini, ali vjerujem i siguran sam uz potporu Republike Hrvatske, uz ozbiljnu politiku nas u Bosni i Hercegovini, da ćemo mi našu poziciju dugoročno sigurno sačuvati i zaštititi.
Baš sad me zanima ta uloga Hrvata u Bosni i Hercegovini. Bošnjački dio, bošnjački narod predvođen i razdvojen na dvije stranke okupljene oko SDA, dakle njihova koalicija, i stranke okupljene oko trojke, čini se u konačnici da imaju jednak sluh za nedogovor kad je u pitanju odnos spram Hrvata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Po vašem sudu, gdje tu zapinje, zašto taj problem ne može biti, evo, uporno godinama riješen?
Nema nikakve razlike u ključnim ideološkim pristupima rješenju političkih pitanja za Hrvate najbitnijim u Bosni i Hercegovini, ni u stranaka okupljenih oko takozvane koalicije trojka i stranaka okupljenih oko SDA. Svima je identičan cilj majorizacija Hrvata, zadržavanje statusa quo, igranje na kartu vremena računajući da će Hrvata nestati u Bosni i Hercegovini. Netko je od političara iz Sarajeva davno rekao ili se asimilirati ili nestati, ali to se neće dogoditi. Šta je cilj? Nekada se sam pitam zašto to se događa, zašto to rade, jer najveću štetu rade vlastitom narodu ponašajući se na takav način. Davno sam tražio da skupa se borimo za bolji položaj Hrvata i Bošnjaka u Republici Srpskoj, da riješimo ključna nacionalna pitanja Hrvata u federaciji, jer na taj način stabiliziramo državu, stabilizirajući federaciju stabiliziramo državu. Ali je potpuno jasno da su težnje tih politika za potpunom dominacijom u federaciji i da je moj osobni dojam da su digli ruke od Republike Srpske i da je ključan politički cilj u potpunosti ovladati federacijom. Zato je potrebna stabilna, dosljedna strateška politika Hrvata u Bosni i Hercegovini i Republike Hrvatske za zadržati poziciju koju Hrvati imaju, a ja sam siguran da naš cilj konačnog pravljenja Bosne i Hercegovine državom ravnopravnih konstitutivnih naroda ima toliko razumijevanja u Europi, a i u Americi, da ćemo mi dugoročno riješiti sva ključna nacionalna hrvatska pitanja.
U odnosima sa HDZ-om Bosne i Hercegovine i s gospodinom Draganom Čovićem često smo mi znali raspravljati u nekim strateškim pitanjima ste suglasni, dajete podršku, ali s druge strane ima niz pitanja u kojima se ne slažete kada je u pitanju odnos Hrvatskog narodnog sabora i HDZ-a spram Hrvatskog narodnog sabora. Gdje je nestalo to potpuno jedinstvo kada je u pitanju zajednička politika Hrvata Bosne i Hercegovine spram borbe za ravnopravnost u ovoj zemlji?
Dakle, nikada što se mene tiče, a siguran sam da mogu reći što se tiče partnera s kojima ja komuniciram, radim i s kojima sam u koaliciji, Ivan Vukadin, Hrvatski nacionalni pomak, Iva Tadić, Mario Karamatić, čak mogu reći u ime Slavena Raguža, neće prestati želja za dogovorom oko ključnih nacionalnih pitanja i mi nikada nećemo biti u bilo kojem obliku smetnja dogovoru za najvažnija nacionalna pitanja. Ali isto tako, ne možemo prihvatiti da se ne podnese odgovornost za 20-25 godina suverene vlasti. Ne možemo prihvatiti odgovornosti na temi oko izbornog zakona. HDZ bih je dogovorio sve koalicije sa tim strankama koje su u svom programu a priori protiv ravnopravnosti Hrvata, rasporedio sve pozicije i fotelje, samo nikad nije mogao doći do kompromisa oko izbornog zakona. Ja i kolega Vukadin smo najavili, nema formiranja vijeća ministara ako mi budemo o tom odlučivali, ako se ne promijeni izborni zakon. Jer kriza, ako je kriza u Bosni i Hercegovini u kontinuitetu, onda je kriza trenutak kad se moraju riješiti ta pitanja. Dakle, mora biti čvršći i jasni stav. U politici ne prihvaćam i nikada neću podržavati oholost, bahatost, isključivost i tu sebičnost političku koja godinama vladanja sama od sebe doje. Stara izreka kaže, zapamtite ju, malo vlasti, malo kvari, apsolutna vlast, apsolutno kvari. Puno je zamjerki HDZ-u bih na ovim životnim temama, iseljavanje, nepotizam, korupcija, a zapostavljenost pojedinih krajeva gdje Hrvati žive u Bosni i Hercegovini, ali usprkos tomu svemu, uvijek smo spremni razgovarati o nacionalnim pitanjima, imati jedinstven i zajednički stav. I također želim naglasiti, mi ne sudjelujemo u radu HNS-a protekle 2 godine zato što ne poštuje svoje deklaracije, rezolucije, što se preglasavalo na HNS-u, ali smatramo također da Hrvatima u Bosni i Hercegovini, dogod je ovako uređena, treba neko koordinacijsko tijelo koje će koordinirati najvišu i ključnu nacionalnu politiku.
Gospodine Cvitanoviću, imaju li Hrvati pravo na luksus koji ste spomenuli, zvan nepotizam, zvan bahato ponašanje, oholost, zvan prebrojavanje koliko ko ima moći u pojedinoj županiji ili u pojedinoj sredini, kada smo u situaciji ovakvoj kakvoj jesmo, kada je pitanje hoće li osnovna egzistencija i ravnopravnost biti zastupljena u narednih 5 godina?
Nema nitko pravo na bahatost, na isključivost, na oholost, na negativan odnos prema drugom, pogotovo u zajedničkom nacionalnom hrvatskom korpusu. Ali prošlo vrijeme, proteklih 20-25 godina, eliminacija političkih konkurenata koji su uvijek bili korektni i dosljedni i plaćali političku cijenu zbog odnosa s HDZ-om, BiH pokazuje da nije cilj da to bude na nekoj ravnopravnoj poziciji, poziciji uvažavanja, već da je uvijek bio cilj za dominacijom, za vlašću. I onda u pojedinim područjima se stvori kritična masa kroz koalicije koja se suprotstavi takvoj politici. Dakle, ne treba nam bahatost i ovu prigodu koristiti da kažem, ljudi, vratite se u okvire, moramo razgovarati, moramo zajedno razigrati u ovom ključnom, po meni ovo je ključni trenutak u interesu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a ne samo hrvatskog naroda, nego i Bosne i Hercegovine, jer interes Hrvata u Bosni i Hercegovini je identičan državotvornom interesu Bosne i Hercegovine. U svoje ime mogu reći da ću raditi sve da ne budemo takvi. Ali vidite, u politici uvijek akcija izaziva reakciju. Naše reakcije su u 90% slučajeva bile blage, razumne i lagane. U jednom trenutku moramo i mi podvući crtu.
Idemo dalje. U Bosni i Hercegovini ovih dana na neki način politički vrije. Stagnacija vezana za odnose sa Miloradom Dodikom određena, a nakon toga zakulisne igre idu. Svjetska diplomacija radi. Potpisuju se različiti ugovori, pregovori i tako dalje. Kako vi vidite ulogu međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini visokog predstavnika? Je li on trebao svojim dogovorima, odnosno odlukama i bonskim ovlastima rješavati ovo pitanje duga prema onom slovenskom poduzeću gdje je očito sve to ide na nekakva račune offshore kompanija, pitaj Boga gdje, ali je Bosna i Hercegovina izgubila taj spor, a Republika Srpska je napravila taj dug. To je dakle samo vrh ledenog brijega što se sve krije ispod toga. Gdje smo mi sada kada je u pitanju međunarodna zajednica i je li visoki predstavnik trebao intervenirati ili je se trebalo inzistirati na dogovoru aktera koji čine Bosnu i Hercegovinu, predstavnika političkih triju naroda u Bosni i Hercegovini i ostali?
Da, Bosna i Hercegovina proteklih 30 godina je kontinuirano funkcionirala pod masivnim utjecajem međunarodne zajednice. Vratite se početak 2000-ih pa ćete vidjeti koji je to utjecaj bio i cijelo vrijeme je taj utjecaj i u tom utjecaju je prednjačila najčešće američka administracija preko OHR-a i visokih predstavnika koji su bili u Bosni i Hercegovini. U načelu ja sam protiv bilo kakvog intervencionizma, protiv odluka koji će donositi stranci u Bosni i Hercegovini, zalažem se za suverenitet apsolutni Bosne i Hercegovine i unutarnji međunacionalni dogovor sva tri konstitutivna naroda. Ali isto tako poštujem ulogu OHR-a i što se tiče zadnje intervencije, mi smo došli u jednu vrlo ozbiljnu krizu zbog presude i arbitraže u Washingtonu oko duga vijaduktu gdje su ugrožene državne institucije, BH Hansa, Centralna banka, i nije nepravedno ovo što je uradio visoki predstavnik, ali u načelu ne prihvaćam bilo kakvo nametanje. Pa evo, ako želi nametati, nek izvoli, nek nametne Hrvatima da mogu birati potpuno slobodno u demokratskom duhu svoje vlastite predstavnike u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda, jer prethodnici su toliko odluka nametnuli na štetu Hrvata u Bosni i Hercegovini da je vrijeme da visoki predstavnik ili povuče te nametnute odluke ili da smogne hrabrosti i nametne za Hrvate ono najbitnije, jer je evidentno da ne postoji želja u drugom narodu da dođe do dogovora. Ponavljam, u načelu sam protiv intervencionizma, protiv donošenja odluka koje će donositi stranci, apsolutno za unutarnji dogovor političkih legitimnih predstavnika konstitutivnih naroda.
U Bosni i Hercegovini često možemo vidjeti navijačke strasti. Jedni su za to da se prestane vršiti nasilje nad Palestinom, da zaustavi se rat u Gazi. S druge strane, jedni navijaju za Rusiju, drugi su za Sjedinjene Američke Države. Neki apropo podržavaju izraelsku politiku. Sve zavisi od toga iz kojeg kuta točke gledate na stvari. Zbog čega je to tako u Bosni i Hercegovini? Je li u Bosni i Hercegovini trebalo i treba voditi razbuliritu politiku koja se ne svrstava apropo na jednu od spomenutih strana, ili treba pronaći nekog partnera za sebe, neku stranu za sebe i svrstati se iza njih pa tu politiku voditi? Što vi o tome mislite?
A u uvodu smo o tomu pričali, da kako se na Bosni i Hercegovini impliciraju različiti interesi. Ne trebamo se bojati reći različitosti u Bosni i Hercegovini i naglasi ih izgovoriti. Nemojte misliti da tu nema vjerskog pristupa. Nemojte misliti da s jedne strane katolicima nije draže nešto što se u svijetu događa, što je pod kontrolom Europe, katoličke Europe, ili što dolazi iz islamskog svijeta, da Bošnjaci to ne podržavaju, ili što dolazi iz Rusije zbog pravoslavnog svijeta. I to su sve specifičnosti Bosne i Hercegovine koje neće biti lako otklonjive. Uvijek će se na taj način pristupati ovim geopolitičkim događajima u svijetu. Ja smatram da nama ne treba pretjerano miješanje ondje gdje mi ne možemo ni na što utjecati. Pa kakav smo mi faktor da se mi miješamo odluke Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije, pa čak i Rusije? Ja želim naglasiti, apsolutno podržavam Ukrajinu u ovoj agresiji koju Rusija provodi nad Ukrajinom. Također i mi kao narod se zalažemo u mir u Gazi i Izraelu, za mir Izrael-Iran, ali ne može nitko normalan dopustiti proizvodnju nuklearnog oružja u Iranu koje će biti prijetnja cijelom Izraelu i tom povijesnom nasljeđu i borbi koju vodi izraelski narod. I ne trebate očekivati da će se to dugoročno promijeniti. Neće. Te krize geopolitičke će se na sličan način dugo vremena implicirati na Bosnu i Hercegovinu.
Toliko o globalnoj razini. Ostanimo sad kod ovih sastanaka. Parlament i vijeće ministara ovih dana trebaju zasjedati. Spominje se rok kad je u pitanju put BiH ka Evropskoj uniji 11. kolovoza, gdje bi trebale konačno poteći te milijarde prema našoj zemlji, mislim da ih ima 6, jedna bi trebala prema BiH. Sve to može nestati ako ne bude dogovora. Jeste li vi kao predsjednik HDZ-a 1990 koji imate svoje zastupnike razgovarali sa svojim partnerima da se dogovorom ipak krene ka Evropskoj uniji? Ja mislim da ne znam kuda bi BiH mogla je drugo.
Sve je drugo stamputica, samo je to realan, normalan i put koji će donijeti dobro svima u Bosni i Hercegovini. Mi smo već izgubili 100 milijuna i ako ne to sad ne riješimo u narednih 10 dana plan rasta, izgubit ćemo novih 10%, to je ponovo 100 milijuna. Dakle, taj dokument je vrlo malo ljudi vidio koji priprema vijeće ministara. Najodgovornije je vijeće ministara zato što nije završen plan rasta i dokument poslan u Brisel. Ja sam član komisije parlamentarne za europske integracije i tražio sam da nam se dostavi dokument koji je vijeće ministara pripremilo prije 15 dana, još ga nismo dobili. Hoće li biti usvojen, neće li biti usvojen, i kroz taj dokument se nameću različiti politički interesi, političkih aktera kroz vijeće ministara, tako da me ne bi čudilo da ponovo prevlada neodgovornost, da ponovo izgube građani u konačnici svih nacionalnosti te novce koji kroz različite projekte bi unaprijedili i donijeli dobro građanima u Bosni i Hercegovini. Ne bi me čudilo da neodgovornost ponovo prevlada i da ti novci isure i da odu na neku drugu stranu.
E sad se još malo vratimo lokalnoj politici. HDZ 1990 na prošlim lokalnim izborima, 2 vijećnika u cijeloj županiji, ste poboljšali svoju situaciju, u koaliciji ste sa Pomakom. Kako ocjenjujete trenutnu situaciju i status quo na području općina Kupres i Livno? Može li se dogovorom postići da lokalna vlast funkcionira bolje? I kako teku pripreme za izbore za sljedeću godinu, za koje ne znamo ni po kojim će pravilima biti na kraju krajeva i s kojom tehnologijom.
Tako je. Mi smo zadovoljni rezultatom u Herceg-Bosanskoj županiji, zadovoljni smo rezultatom na Kupresu zbog proceduralnih stvari, zbog nesporazuma, zbog loše procjene. Nismo imali kandidata na Kupresu i završili su izbori kako su završili s našim partnerom HNP-om i ostalim partnerima i na Kupresu.
Vi ste osobno tu pokušali učiniti sve da bi izvadili loptu iz same mreže, ali niste uspjeli plasirati svog kandidata na kraju.
Dao sam maksimalan trud prigovorom Središnjem izbornom povjerenstvu da omogućimo da imamo natjecanje na Kupresu za načelnika općine i nisam uspio izvaditi loptu iz mreže, ali dolaze novi izbori pa ćemo se drugačije pozicionirati i organizirati i ponuditi Kuprešankama i Kuprešacima mogućnost da između 2 ili više kandidata biraju načelnika. Ponavljam, imamo vrlo kvalitetnu na povjerenju napravljenu koaliciju s Hrvatskim nacionalnim pomakom. Ona odlično funkcionira, ona je u svim općinama u Herceg-Bosanskoj županiji, na razini županije, na razini federacije, na razini Bosne i Hercegovine. Idemo u tom pravcu, već smo pripremili i dogovaramo koaliciju za naredne opće izbore. Nositelji te koalicije smo mi, HNP, sa nama je HDS, Zeničko-Dobojska županija, Mario Karamatić, HSS, očekujemo Slavena Raguža i očekujem da će kroz tu koaliciju Hrvati napokon dobiti mogućnost kvalitetnog drugačijeg izbora. A za Herceg-Bosansku županiju sam siguran da ćemo zadržati vlast i siguran sam da ćemo ponovo sa HNP-om imati većinu u županijskoj skupštini, a do narednih lokalnih izbora i potpunu vlast na Kupresu.
Ajmo sad još malo dalje, što je sa drugim županijama, ostale 4 gdje Hrvata ima pola ili više, kakva je tu situacija? Što se tiče ovog generalnog, rekli ste da je Hrvatski nacionalni sabor bitan, ali na lokalnoj razini ne mora jedna stranka imati sve vodeće ljude, to je vaš stav odavna. Pa kakva je situacija i vodite li pregovore i sa drugima u drugim sredinama da bude kao i u Herceg-Bosanskoj županiji? I što vam je sa vašom ramom?
Naš je stav vrlo jasan da ondje gdje nije potrebno nacionalno zajedništvo se natječemo na dobrom programu, na kvalitetnim ljudima, ali od HDZ-a bih često dolazi i u tim sredinama samo želja za vlašću i za otimanjem pozicija. Kakva je situacija? HDZ 90 ima svoje vijećnike u 37 općina u Federaciji i u Republici Srpskoj. Zadovoljan sam jako rezultatom u Republici Srpskoj. Zastupljeni smo u svim općinama u Federaciji gdje Hrvati žive i na toj bazi pripremamo se i za naredne opće izbore i očekujem da ćemo sigurno, obzirom i na nove tehnologije, doživjeti rast i u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, Hercegovačko-Neretvanskoj, Srednjoj Bosni i u Posavskoj županiji. Nije zgodno bilo cijelo ovo vrijeme politički preživjeti u svim gradovima i općinama gdje Hrvati žive, vjerujte mi, obzirom na konkurenciju koja ne bira sredstva da bi eliminirala političke konkurente, ali Bogu hvala, mi smo uspjeli preživjeti, idemo dalje i bit će to dobar rezultat. Što se tiče moje Rame, u Rami sam imao nesporazume političke sa aktualnim načelnikom gospodinom Ivančevićem, razišli smo se prije 3 godine, mi smo krenuli s nule, osvojili 3 vijećnika i siguran sam da će na narednim izborima Rama ponovo vratiti povjerenje 90-ci, jer i danas se vidi da bez 90-ke to ne može u Rami funkcionirati i na općim izborima će to biti vidljivo, a na narednim lokalnim izborima ne sumnjam da ćemo ponovo imati načelnika iz HDZ-a 90.
Gospodine Cvitanoviću, evo ja vam se zahvaljujem, naša veza je uspjela, neću sad otkriti lokaciju sa kojoj smo razgovarali, ali evo sve je bilo dobro kao da ste nam tu na Kupresu, do skorog viđenja, lijepi pozdrav i svako vam dobro.
Hvala vam i lijepi pozdrav iz Hrvatske.